Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Haški tribunal osudio je nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. To je prvostepena presuda na koju postoji pravo žalbe. Kako se presuda komentariše u Beogradu, Banja Luci i Sarajevu? Na koji način će uticati na odnose u regionu? Kakav je pravni i politički epilog rada Haškog tribunala? Gosti emisije su Ljiljana Smajlović, novinar, dobroveče. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, dobroveče.
Dobroveče.
Očekujemo svakog trenutka da stigne i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Presuda Ratku Mladiću danas u središtu pažnje. Gosti emisije, još jednom ću ponoviti, Ljiljana Smajlović, Milan Antonijević, a upravo nam se pridružio i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje snaš.
Mladić je kriv po 10 od 11 tačaka optužnice. Nije kriv po tački 1 optužnice, genocid u 6 opština Bosne i Hercegovine. To je danas saopštio sudija Ori. Ja bih odatle da krenemo. Zamolit ću vas za vaš prvi komentar na izrečenu presudu, koleginica Smajlović.
Dobro, jedina misterija je bila hoće li biti doživotna kazna ili 40 godina, a to se u slučaju čovjeka od 75 godina svakako svodi na jedno te isto. Tako da pretpostavljam da nije zaista niko iznenađen ishodom. Nismo očekivali ni da se genocid 92. taj navodni genocid iz 92. koji tužilaštvo Haško pokušava da dokaže, pokušali su i sa Radovanom Karadžićem, pa im nije pošlo za rukom. To smo svi očekivali da za to neće biti osuđen Mladić. Ono što je upadljivo je da je ovo veće bilo nešto složnije nego neka druga veća. Kad čita sudija, kad kaže veće nalazi, vi odmah znate da su sve sudije glasale isto. Kad kaže većinom glasova, onda je neko bio suzdržan. Ovdje valjda čini mi se samo...
Koliko ja znam.
Da. Mislim da je jedino možda baš oko ovog prvog on bio izdvojen, Ori. Koliko sam ja razumela, Ori je mislio, ali još nismo vidjeli tu pisanu presudu.
Dobro, ovo su samo prvi utisci. Možda treba objasniti za početak da je u pitanju prvostepena presuda, dakle presuda koja nije pravosnažna. Šta to znači konkretno? Šta je praksa ili šta je iskustvo pokazalo kada su u pitanju ovakve presude? Možda da se podsjetimo presude Gotovini koja je potpuno preinačena u oslobađajuću u tom drugom stepenu.
Da, Haški tribunal sada prestaje sa radom, te stoga vi imate mehanizam koji će se baviti radom na po žalbama ukoliko bude i tužilaštva i odbrane, te stoga se očekuje donošenje te pravosnažne presude u okviru ovog novog mehanizma koji se formira. Sa druge strane, iskustva nam pokazuju da je bilo zaista izmena. Pominjali smo malo pre emisije slučaj Gotovine, neke druge koji su zaista donosili potpuno drugačije presude u prilikom pravosnažnosti, tako da to su sve pitanja koja ostaju. Međutim, mislim da je ovde zaista bitno i za naše slušalce da pokušaju da nekako sagledaju sve dokaze koji su ovde iznati i da zaista hladne glave danas razmišljamo onome što se dešavalo 90-ih. Možda je to prerano za takvu poruku, možda je ovo pre za kraj emisije, ali možda nije loše.
Ili možda i za početak rasprave, da. Gospodine Jankoviću, da li možda hoćete da odreagujete?
Hvala. Na taj stav? Pa, u stihu bi se moglo reći mladić je kriv što je živ. Ovde se prenebregava jedna važna činjenica, dakle, svakako da o drugostepena kada dođe žalba, naravno bit će odlučivano na osnovu žalbe, onda može se očekivati neko umanjenje, neka uslovno blaža kazna, mada kao što je gospođa Smelić rekla, u principu je ona doživotna, imajući u vidu zdravstveno stanje, a i godine Ratka Mladića. A s druge strane, kada govorimo o ovim slučajima da je došlo do oslobađanja ili do takvih presuda gde su zločinci izašli faktički odmah posle izricanja presude, zaboravite da to nisu bili u pitanju Srbi. Dakle, ako pogledamo uopšte celu poruku i svrhu formiranja Haškog tribunala, radi se o tome da se kazni jedna strana koja je unapred ocenjena kao kriva, i dakle ovde imamo slučaj da je ogroman...
I Perišić je...
Dozvolite.
Stoga, ajde, čisto istina radi da ne bi sada tu bilo ove nekih stvari.
A gospodin Perišić je imao odličnu saradnju sa Zapadom, ali da se vratimo...
Onda smo...
Molim vas da mi ne upada tu.
Neću.
Dakle... Jasno je da je ogromna većina osuđenih, a pogotovo ako pogledamo te višegodišnje kazne ili doživotne, da se to odnosi na Srbe, da je kažnjeno kompletno rukovodstvo srpske strane i u samoj Bosni i Hercegovini, ali i u samoj Republici Srbiji. Dakle, jasno je prosto, vi u ostalom imate svedočenja ljudi koji su radili u Haškom tribunalu, pa i kada je bio pokušaj svojeno Karla Del Ponte, kada je ona nagovestila da bi mogla recimo da sudi i generalima ili oficirima NATO-a, tada je njoj pod parlamentu alijanse javno rekao, zna se ko je formirao ovaj sud i ko može da ga ugasi, da zbog toga nije došlo. Mm-hmm. Dakle, jasno je ko ga je formirao i skoncije.
Ljiljo, evo, ovdje smo imali jednu mini raspravu koja jeste ilustrativna zaista za ono kako se ovakva presuda prima od strane građana. Šta o tome mislite?
Kako ja isto pripadam ovoj školi mišljenja da su Srbi više i težnje kažnjavani, i da, evo, danas sam slušala ceo dan CNN, moram da vam kažem, gledala sam Kristijana Manpur, i to nije lak posao, verujte mi, ako ste još u ono vreme pratili rat i gledali gospođa Manpur, i ona je danas 10 puta dok sam ja gledala, različite mi se objašnjavala, vi ne razumete, muslimani su u ogromno preovlađujućem broju ubijeni, 100.000 je bilo žrtava, i vi imate ono uvek kao da su Srbi ubili 100.000 ljudi. Dakle, to su ti stereotipi i oni postoje, i samo morat ću ipak da ispravim samo Slobodana. Karla Del Ponte u stvari nije ona htjela da sudi komandantima NATO. Ona je razmišljala o tome da pokrene istragu da li je NATO počinio ratni zločin, i već napominjanje istrage ona je odustala, i tačno je ovo što Slobodan kaže, ona je odustala zato što su se pogotovo Amerikanci, jako razljutili već na njenu tu ideju, i onda ona rekla ne, neće biti potrebna istraga, dovoljno je, otprilike u tom isto što je bilo, da je dovoljno to što je NATO napisao pismo Hagu i rekao mi nismo imali nameru da počinimo zločin.
Dakle, malo šire gledati.
Da li imate kratak komentar,
gospodine Žanjević? Slažem se. Samo treba gledati i mandat Haškog tribunala. Ja se slažem da, ja se nadam da ovdje niko danas ne smatra da onaj koji počinio zločin treba da bude oslobođen na kojoj god strani da se nalazio. Te stoga, ako imate disparitet neke, kako god da ga kvalifikujete, mislim da niko ko je počinio zločin ne treba bude oslobođen. Tako da,
ovdje ćemo se zaustaviti, a nastavit ćemo naravno.
Ali ima smisla, izvinite, moram ovdje da kažem, ali ima smisla razgovarati o tome da li je sud pravičan, ima smisla razgovarati o tome da li je sud bio selektivan. To uvijek ima smisla.
Mi ćemo svakako u nastavku.
I tužilaštvo i sud. Pa čak i tužilaštvo i sud. I tužilaštvo može da bude jako pristrasno.
U ovom trenutku putem telefona uključujemo u razgovor gospodina Gorana Petronijevića, koji je advokat, je član tima odbrane Radovana Karadžića. Gospodine Petronijeviću, dobroveče, da li se čujemo?
Dobroveče, čujemo se.
Presuda danas izrečena Ratku Mladiću je očekivana, znamo da nije pravosnažna. Komentari i reakcije stižu čitavog dana. Evo, mi smo počeli sa komentarisanjem ovdje u studiju, pa voljela bih da nam se pridružite kako vi vidite ovu presudu.
Pa najkraće rečeno, još jedna u nizu presuda Haškog tribunala, mnogo više politička i mnogo više u, da kažem, senci određenih predrasuda i određenih stereotipa koji važe pred Haškim tribunalom i koji su jednostavno nametnuti kao takvi, a mnogo manje pravna. Presuda je jako slična onoj koja je izrečena i predsjedniku Karadžiću. U ostalom, jedna i druga optužnice su gotovo identične i također je i ovaj oslobađajući deo po tački 1, dakle tog genocidu ili velikom genocidu u 7 opština, prvo je bilo 8, pa 7, pa sad je na kraju kod generala Mladića 6 opština, jer kako se gde dokazivalo da se određeni zločini po bazi zločina nisu izvršili, Haško tužilaštvo ih samo amputira i nemaju nikakvog uticaja ni značaja na ukupan kvantum krivice koji se određenom optuženiku stavlja na teret. Dakle, jedna presuda koju treba posmatrati u tom pravcu, međutim, ja bih je posmatrao ipak i u jednoj drugoj sferi, jednoj nameri Haškog tribunala da se ona što pre izrekne, koja je usko po meni vezana sa jednim pogrešnim, nakaradnim tumačenjem prvostepene nepravosnažne presude u slučaju smrti optuženika, odnosno lice kome se sudilo, izrečena prvostepena presuda u periodu od izricanja prvostepene presude pa do okončanja postupka, odnosno donošenja drugostepene presude ili ožalbene presude. Njihov stav Haškog tribunala koji je izrečen između ostalog i u presudi Deliću, hrvatskom, odnosno muslimanskom generalu, koji je prvostepeno bio osuđen na 3 godine, a potom u ožalbenom postupku umro, ta presuda je od strane Haškog veća Haškog tribunala proglašena pravosnažnom. To je jedna velika opasnost i u tome se krije ovoliki napor da Haški tribunal što pre izrekne generalu Mladiću presudu po cenu da čak i on ne učestvuje u postupku. Vi ste videli danas, general Mladić je u onom drugom delu kada je zatražio pomoć izašao napolje, vratili su, on je potpuno bio neupotrebljiv u tom smislu da uopšte nije, verujem, znao gdje se nalazi ni bilo što drugo. Takvom čovjeku čitati presudu je potpuno bezočno. To je jedna lakrdija, jedno licemre Haškog tribunala, čovjeka izleči, dovedi ga do stanja da može da mu se sudi, pa ako mu se sudi i presudi, da bude u stanju da sasluša tu presudu. No, njima se žurilo, oni su to pročitali, prvostepena presuda je faktički doneta, ostaje odbrani i ostaje tužilaštvo da pogledaju i sagledaju u onim delovima kojima nisu uspeli i pišu žalbe koje će rezidovati.
A šta očekujete od tih žalbi koje svakako čujemo, najavljene su?
Pa znate šta, posmatrati rad Haškog tribunala početkom rada, kada je njegova, da kažem, rigidnost i njegove predrasude i stereotipi koji su u mnogome odredili presude Haškog tribunala, su bile mnogo izraženije nego danas. Ako to potraje u nekom narednom vremenskom periodu, i ako Bog da general Mladić ostane živ, jer to je u jako lošem zdravstvenom stanju, ja mislim da tim presudama mogu neke stvari da se pomere u korist optuženika, u krajnjem slučaju imajući u vidu udruženi zločinački poduhvat koji je jedna ovako jedan malj nad glavama svih naroda iz kojih dolaze usuđenici u kojima je izrečena bilo kakva kazna ili sograšeni krivim kroz udruženi zločinački poduhvat koji negira individualnu krivicu i gotovo je izjednačava sa kolektivnom, mislim da će moći neke stvari da se skinu sa odgovornosti i da to bude blaže.
Hvala najlepše. U razgovor nam se uključio advokat gospodin Goran Petronijević. Tema koju je upravo on spomenuo je to je sam tok današnjeg izricanja presude. Gospodine Antonijeviću, kako vi komentarišete?
Pa dobro, bilo je donekle očekivano, naravno da postavljamo da tribunal vodi računa o samom zdravlju generala Mladića i mislim da je to očigledno i rađene su određene procene i ne znam, mislim da smo
upravo
viđali vrlo slične situacije u sudnici.
Upravo tu je došlo do spora oko procene o visini pritiska.
Da, viđali smo takve situacije ranije u sudnici i vikanje i sve ostalo, tako da ne znam sada na nezahvalno je zaista to komentarisati niti ulaziti u zdravstveno stanje. Mi imamo Vojislava Šešelja ovde već koliko sa sve tim teškim zdravstvenim stanjem, tako da su to sve otvorena pitanja i zaista to nije moja struka.
Uh-huh. Evo isto pitanje za dvoje sagovornika u studiju, svi smo pratili naravno jutros izricanje presude, kakav ste utisak imali? Hoćete?
Znate šta, sad ovdje reći da je neko vikao, na snimku se vidi da je Mladić govorio malo povišenim tonom, lažete i to je to. Sad,
Opsobno, dobro video i govorio nekim narkomanima, čini mi se.
Da, pa dobro, čovjek nije u dobrom zdravstvenom stanju, treba naravno uzeti u obzir i kako bi se neko osjećao u takvoj situaciji, ali ovdje ošte ne bih komentarisao, nisam pravnik, pa sada komentarišem samo izvođenje dokaza, ali iako nisam pravnik, poznato mi je, sad naravno to je ponovljeno više puta, ali treba ponoviti da međunarodni sudovi se stvaraju ugovor, znači međunarodnim ugovorom, a u ovom slučaju toga nije bilo. Ovdje je bila odluka velikih sila upravo. Sud. Tako pa, znate, i proceduralno on nema, nije legalna osnova, nije ispoštovana procedura, a nema ni legitimitet. Te sad ovo pominjanje malo pre da svi zločinci treba da se kazne, slažem se da svi zločinci treba da se kazne. A da li je Ratko Mladić zločinac, to je nešto, ne vidim da je dokazano ovdje u ovom procesu da je Ratko Mladić zločinac. A ako bismo rekli da je svaki ratni komandant zločinac zato što neko ko je bio u lancu komande izvršio zločin, pa onda mi ne bismo imali ni jednog generala na slobodi u bilo kojoj zemlji koja vodi rat. Da li su tu u pitanju Sjedinjene Države, da li je tu u pitanju Rusija, koja god država bila u pitanju, svi bi bili na robi. To je besmisleno, naravno.
Dobro, vi ste sad izneli...
Sam mi postavio jedno pitanje, a to je vezano za tačke same optužnice. Kako sada pitanja opsade Sarajeva, bombardovanja, znači svega onog što se dešavalo sa Sarajevom, kako pitanja otmice ovih UN ljudi iz Ujedinjenih nacija, to zaista bez odluke nekoga koja je na vrhu ove piramide nije moglo da se desi, s druge strane i genocid i sve ono što je stavljeno u samu optužnicu. Brojni su tu svedočenja i zaista ne bih, mislim, jako je teško, ja stvarno ovo sve emotivno danas, mučno je, znači gledati to i kao neko iz Beograda ko tako nešto posmatra, verujem da je i našim građanima tako nešto mučno gledati i evo možda, ne znam kako emocije ostaviti po strani, ali niko se ovdje prijatno ne osjeća, niti je bilo ko danas pobedio. Mislim da je i naša poruka da u regionu zaista niko ne može biti srećan ovakvom presudom s koje god strane, iz kog god naroda da dolazi. Mislim da to dovoljno govori o svemu, da je taj rat zaista bio besmislen i da na taj način zaista mora se govori o odgovornosti.
Znate, to priča da je rat besmislen, to je neko opšte mesto i ništa ne znači samo po sebi. S druge strane, priča o genocidu, prvo genocid nije dokazan. To je priča, genocid ne može da se izvrši samo na jednim manjim delom populacije, znači nad značajnom grupom postoji definicija genocida. A s treće strane, priča o svedocima, Pa upravo ta priča je najproblematičnija. To je dokazano u nizu analiza. Ključni svjedoci su koliko puta menjali svoje iskaze. Rađene su analize da li je fizički moguće da se uradi to što su oni tvrdili i nije moguće konkretno u slučaju Srebrenice i svedočenja Dražena Erdemovića, kao i niz drugih. Dakle, ne mogu uopšte da se složim gotovo ni sa čim što ovdje rečeno, sem naravno da postoje zločinci i da ratovi u principu ne bi trebalo da budu vođeni.
Dobro, došli smo do genocida.
E pa dobro, do genocida. Ja sam malo pre reagovala na Milena zato što ne volim da, ako kritikujem sud, da mi neko kaže ali trebaju zločinci biti kažnjeni. Pa trebaju zločinci biti kažnjeni, ali to nije razlog da mi ne govorimo o tome kako sud radi. Ja se također ne slažem da je to što se desilo u Srebrenici bilo genocid, ali za razliku od Slobodana, ja mislim da je Ratko Mladić odgovoran za ratne zločine u Srebrenici. Ja mislim da je Ratko Mladić snosi odgovornost za streljanja ratnih zarobljenika. I tu je, Boga mi, bilo, ajde, minimum 2000 ratnih zarobljenika streljanja. To je strašan ratni zločin. Ja neću da tvrdim da je dokazano u Hagu da je Ratko Mladić izdao naređenje da se streljaju, ali Ratko Mladić po onoj komandnoj odgovornosti također nije rekao šta se ovdje desilo, odakle ovi mrtvi. Znate, ja sam bila u tim Kravicama, ja poznam ljude iz Kravica, oni su mi pričali da im je, dete imalo košmare od onih, od onog puškaranja gdje su ljudi, zatvorenici, ubijani u zgradi škole. To, mislim, razumete li, oko te škole ja sam bila na ličnom mjestu, to su porodične kuće u blizini mesta gdje su ljudi ubijani. Rat je strašan, svašta se u ratu dešava, ali ja bih voljela da je Ratka Mladića, da mu je sudio sud, vojni sud vojske Jugoslavije, i ja, pravo da vam kažem, mislim da bi ga našli, da bi mu našli odgovornost već zato što nije nikoga kaznio. Pa nije, on je izašao i rekao danas ćemo se osvetiti Turcima, nije posle izašao i rekao ja sam užasnut što su neki ljudi ubijeni sa rukama vezanim na leđima. Tako da, znate, može se sud...
Govorimo o masovnim grobnicama, govorimo zaista o jednom sistemu koji se trudio da tako nešto prikrije, govorimo o ogromnom broju autobusa. Mislim, to zaista u zemlji koja i u ratu koji je tako haotičan, toliki nivo organizacije da u tako kratkom periodu vi likvidirate toliki broj ljudi, zaista iza toga svi moramo da ćemo.
Ajde da ne propustimo još jednu tezu.
Samo mora da se napomene da mi ne znamo koliko je ljudi zaista streljano. Jedan broj jeste.
I to jeste
zločin.
Recite najmanji broj.
A ne mogu ja ništa priznati. Treba da se dokaže. U svakom slučaju postoje onaj koji je izvršio streljanje ratnih zarobljenika jeste zločinac. Da li, kada se pominju Kravice, treba pomenuti da ti ljudi pre svega bi trebalo da imaju traume od ubijanja hladnim oružjem, sekirom, nožem, kamom, dakle sve one zločine koje su upravo u Kravicama počinili muslimanski ratnici koji su dolazili navodno iz demilitarizovane zone Srebrenice, i to u toku od više od 3,5 godine. Dakle, to je pre svega, čini mi se, najveća trauma, a svakako da jeste, i kada vi čujete, naravno, puškaranje, da je i to trauma, kao i kad čujete da padaju bombe, pa i to je trauma za dete, naravno.
Ne bih da propustim ovu tezu koju je gospodin Janković iznao malo pre, da ovaj sud, Haški tribunal, nije legalno osnovan i da nema legitimitet, i volila bih da se o tome izjasnite. Ljiljo.
Pa, kako da se o tome izjasnimo? To je, kako postoji sud, taj sud, razumete, osnovao ga je Savjet bezbednosti, taj sud odlučuje o tome da li je legalan, i taj sud je odlučio da je legalan. Ja sam prisustvovala tim raspravama kada je Slobodan Milošević osporavao legitimitet suda. Ja sam vrlo nezadovoljna sa tim sudom. To je ad hoc sud koji je stalno menjao pravila, koji je po meni skandalozno. Ja često kažem, i stvarno mislim da je to tačno, Milene, srpskim predsjednicima i generalima se u Hagu sudilo na način na koji se ne bi moglo suditi mafijaškim šefovima u Njujorku. Znači, to su teret dokazivanja, zaštita ljudi koji su optuženi, mogućnosti koje oni imaju, to je stvarno neuporedivo. Ali taj sud je taj koji je odlučio da je legitiman. Ja smatram da imam pravo da ga osporavam i da osporavam tu i selektivnu pravdu i tako dalje, ali šta znači to? Ako su Savjet bezbednosti formira sud, finansira sud, šta znači to?
Milan će biti sa nama još jedan minut, pa ću vas zamoliti, evo, bližimo se već ovom vremenu koje smo odredili za vaš odlazak. Hajde da čujemo i vaš komentar, koliko je ovaj sud legalan ili legitiman.
Ne bih posvećivao mnogo pažnje tom pitanju, možda samo da se vratimo na pitanje.
Onda neka vaša završna poruka.
Da, završna. Šta znači ovakva presuda za region? Srbija će još mnogo stvari videti. Mi imamo također i sud koji će se biti formiran na Kosovu, koji će se baviti zločinima OVK-a protiv Srba. To su sve tačke koje nedostaju u ovom mozaiku da bismo zaista došli do što bliže toj istini i odgovornosti svih koji su počinili zločine. Ja se nadam, reaktivizacija zločina zbog tih žrtava, idite u Kravice, idite u Srebrenicu, razgovarajte sa ljudima, zaista je veoma teško to govoriti. Kao neko ko je te godine, 94. i 95. i tokom svega ovoga što je dešavalo, bio u vojsci SRJ, kao mlad vojnik vidio sam mnoge stvari koje zaista ne pričaju, nisu nešto što je časno, od hvatanja izbjeglica po Beogradu i njihovom prevoženju na front 95. godine tokom akcije Oluja. Zaista sam bio preblizu toga i zato i ovu presudu danas nekako previše emotivno doživljavam kao nešto što mora da na takav način biti izrečeno. Zarad tih žrtava, poštujte ih, da li vjerujete da je bilo 2 ili 7 hiljada, zaista nas je troje u ovom studiju, pa puta 1000, mislim da je to zaista mnogo.
Hvala. Milan Antonijević nas sada napušta. U studiju ostaju Ljiljana Smajlović i Slobodan Janković. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro 3 decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Kada počinje starost?
To jeste 65 godina, međutim, taj starosni prag ne može biti fiksan. Produženje očekivanog trajanja života govori da verovatno oni koji pređu taj formalni starosni prag realno nisu stari, zato što jesu vitalni, što posjeduju brojne kapacitete koji su značajni za njihov život, ali i za društvo.
Doživjeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Sledinović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ljubica Arsić, književnica, govori o tome zašto voli delo, roman o Londonu Miloša Crnjanskog. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program u središtu pažnje.
U središtu pažnje, 17:35, razgovaramo o presudi Ratku Mladiću, gosti u studiju Ljiljana Smajlović, novinar, i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Čitavog dana stižu različita reagovanja na presudu, a mi smo izdvojili nekoliko stavova za ovu emisiju. Predsjednik Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše presudu, budući da se radi o prvostepenoj odluci, ali je istakao da Srbija poštuje sve žrtve.
Nisam siguran da su drugi pokazivali tu vrstu pijeteta prema srpskim žrtvama, ali je to i naš posao i to ćemo raditi zajedno sa predstavnicima našeg naroda iz celog regiona, računajući na to ne da imamo pravo ili da smemo da zaboravljamo prošlost, već da je naša obaveza pre svega da gradimo drugačiju budućnost. A od svih onih koji su tobož pričali o budućnosti, držali nam lekcije o budućnosti iz celog sveta, a koji su danas jedva dočekali da Srbe ponovo lupaju po glavi i da nam drže tirade o prošlosti, samo da im kažem, malo se zaustavite sa tim licemerjem i pustite nas. Ako vi ne umete da mislite na budućnost, pustite nas da o budućnosti razmišljamo i da budućnost gradimo.
Da bi Srbija trebalo da se okrene budućnosti, izjavila je i predsjednica vlade Ana Brnabić. Ona je tokom posete Oslu poručila da je rano za konačnu procenu presude.
Ne želim da govorim o presudi dok ne bude pravosnažna i dok ne budemo imali vremena da je detaljno proučimo. U ovakvim suđenjima svaka reč je bitna. Želim da poručim da poštujemo žrtve na svim stranama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije iznenađen odlukom, ali da će Ratko Mladić za Srpsku ostati istinski heroj i patriota.
Ovo nije presuda ni Republici Srpskoj, ni srpskom narodu, ni srpskoj vojsci. I mi moramo ovdje da se okupimo prije svega oko Republike Srpske i oko Srbije, oko naših nacionalnih i narodnih vrijednosti. Ovo je pokazalo da ne možemo da računamo na međunarodnu objektivnost, ne samo pravosudnu, nego i onu političku, koja je na bazi političkih utjecaja odlučila da se ovako presuđuju u Hagu.
Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio je da je presudom potvrđeno da je Ratko Mladić odgovoran za niz zločina. Uveren je da se većina bosanskih Srba ne poistovećuje sa Mladićem i da nije spremna da stavi istorijsku hipoteku na svoj narod.
Prošlost iza nas i o njoj govoriti, na nju se referirati vredi samo onoliko koliko će to uticati na jednu bolju budućnost. Jer od predsjednog značaja za budućnost odnosa u BiH, posobito međuetnički odnosa, skinuti hipoteku zločina s naroda, locirati je na pojedince, bez obzira koliko je tih pojedinaca bilo i kakve su sve funkcije obnašali.
Evo, dodat ćemo još jedno reagovanje. Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić poručuje kako je neophodno spriječiti novi talas etničkih netrpeljivosti. On ističe da će u ovom trenutku nacionalne tenzije u regionu verovatno biti povećane i da je pomirenje zasnovano na istini i pravdi imperativ za sve države i narode regiona. Da li se može očekivati nov talas netrpeljivosti, odnosno kako će ova presuda uticati na region?
Pa vidite, nama su objašnjavali kad je sud formiran i pogotovo posle 5. oktobra kada je trebalo privoliti Srbe da šalju srpske predsjednike i generale u Hag, nama su stalno objašnjavali kako će to da dovede pomirenju i kako kad se prenese taj teret sa naših kolektivnih pleća i prebaci na pojedince, onda ćemo se mi osjećati rasterećeni. Pokazalo se da to uopšte nije istina. Prvo, nama kojima je bilo stalo da se nekako vratimo u tu zajednicu normalnih naroda, da budemo primljeni za sto gde se odlučuje, da budemo u Ujedinjenim nacijama, da budemo kandidat za EU, mi smo otkrili da sa svakim novim izručenim, optuženim, bi se pokretao novi lanac neke skoro mržnje i netrpeljivosti, gde su svi nezadovoljni, žrtve nezadovoljne i tužilaštvom i odlukama suda i mi i tako dalje. Znači, Haški sud ne da nije doprinosio nikakvom pomirenju, a Boga mi ne preterano ni istini ni pravdi u nekim stvarima, jer to je taj tip zapadnog suda gde vi dođete i kažete da, Srbi su ubili 100 ljudi, a pošto ste vi tako zgodan svedok da se nešto dokaže Srbi, oni kažu u redu, ti idi, 5 godina je dovoljno za tebe, još ćemo te pustiti posle 2,5 godine. Znači, gde je tu sad istina, pravda? Ako je to tako, pa to je bilo, ko će pre da dođe tu da preuzme odgovornost za nešto što možda nije ni video i da on lično iz toga, znate koliko je bilo, ja sam pratila svedoke, ti svedoci koji su dobijali novi identitet da bi izneli neke krupne optužbe za koje bi se ispostavilo da oni jednici nisu ni bili tu na licu mesta, ali su sve o čemu su čuli, skupili. Bio je izvesni Slobodan Lazarević, da je bio poseban lažov, njega sam gledala. On je čovek sve što čuo da se dešavalo u Hrvatskoj, sebe stavio u centar da bi mogao da bude svedok iz prve ruke, da bi mogao da dobije bolji tretman od suda i državljanstvo, da li u Kanadi i Australiji. Znači, mi tu smo oštećeni i za istinitu verziju događaja, ovo što je trebalo da nam sud kaže kako je taj rat stvarno bio, a oštećeni smo i kad je reč o pomirenju, jer je to stalno novoj surevnjivosti i novoj netrpeljivosti, kao što će i ova presuda zaučiniti.
Kako će ona učiniti?
Evo na ovaj...
Ako je to sve, može se posmatrati kao gradacija u stvari. Da. Evo, danas smo dobili tu presudu
pa,
koja se toliko čekala. Da.
Reakcije tih sirotih majki iz Srebrenice. Znate, to su žene koje govore gde je moj brat, gde je moj muž, gde su moja deca, vi nemate što da kažete njima. Ali vi kad vidite tu neku strašnu jarost, koja, to su osobe koje su se nadale da će im srce doći na mesto kad dođe ova posljedna presuda, ali se to ne vidi, se da to nije to. Znate, vidi se da ostane nezadovoljena i neka potreba, nekad je to potreba za osvetom, nekada, mada ljudi svi sebi kažu ja samo želim pravdu, ali u stvari eto žele nešto što je neuhvatljivo, zato što se ne može u nekom dalekom sudu, na stranom jeziku, doći ni do istine, ni do nekog, a pogotovo, pa nema samo ni poštovanja toliko za žrtve. Vi znate koliko je izgubio Hag artefakata, koliko su dokaznog materijala iz Srebrenice bacili, izgubili, jer oni nisu više imali to gde da čuvaju, polako im se spuštao budžet, tako da sve u svemu moja ocena suda je dosta stvarno loša, mada, evo sad, neću više da zadržavam nikoga, ali ono za što sam zahvalna Haškom sudu, ipak smo mi zahvaljujući tom sudu dobili recimo brijunske transkripte. Pa sad, ispostavilo se da nije čak ni Gotovina osuđen po njima, ali mi barem imamo dokaz kako su proterani Srbi iz Krajine i mi ne moramo da čekamo 50 godina pa da pričamo oni su proterali Srbe, mi tačno znamo da su oni seli na Brijunima, isplanirali da proteraju Srbe, da isprovociraju, da to... Znači, ne mogu da kažem da mi nismo saznali. Mi smo saznali o svojim ratovima više nego što bismo saznali da nije bilo Haškog suda. Ali znate šta je posebno odvratno? Evo sad ćemo pričati o sudu na Kosovu. Srbija je stalno predavala dokumentaciju i svoju arhivu zato što je Karla del Ponte prvo hapsila ljude, odnosno tražila se izruče, a onda kretala da traži dokazni materijal protiv njih. Dokaze protiv srpskih predsjednika i generala je dala Srbija iz svojih vojnih i drugih arhiva. I svedoke je poslala Srbija da se domili, da dobije još jednu stepenicu prema EU. Da su Kosovu rekli ne možete, nećemo vam vas podržati za nezavisnost dok nam ne isporučite Tačija, Haradinaja i sve te ratne zločince i dok nam ne izručite svedoke i dokazni materijal, možda bi se i to desilo. E, ni od koga se nije tražilo da preda sve, odnosno Hrvatska je uspjela da ne preda one topničke dokumente. Prema tome, stvarno je nam sud je zapravo strašno. Strašno su Srbi prošli sa tim sudom. Mm-hmm. Eto, i to nije.
Ali da se vratimo regionu. Dakle, može li se, gospodine Jankoviću, po vašem mišljenju, sad posle ove presude očekivati taj novi talas netrpeljivosti, povišene tenzije, retorika koja je već zaoštrena bila ovih dana, da li će možda i dalje ići u tom radikalnom pravcu, šta vi očekujete?
Pa prvo, ne volim taj naziv region, jer može se primjeni na, ne znam, 30 tačaka u svetu.
Zna se na šta mislim.
Ali,
dobro. Zna se na šta u ovom slučaju.
Manje više bivše Jugoslavije. Ali ova presuda je samo jednom nizu koja treba da ukaže kako su eto Srbi krivi za ratove i da su krivi za rat u Bosni i Hercegovini, to je manje više jasno, ali ne vjerujem da će sad ona doneti suviše nekom povećanju netrpeljivosti, neće doneti jer i nije ni pravično, neće doneti poznavanju više istine i pravde, nažalost, koji jesu neophodni svima da bi zaista došlo do boljih odnosa, neću da sad kažem pomirenja, ali barem boljih odnosa u svakom slučaju. Ali do toga, znate, ne dolazi ni kada se radi o Drugom svjetskom ratu, o ulozi pojedinih država i tako dalje, pa tim pre neće doći ni sad što se ovoga tiče do poznavanja pune istine, ili barem da, ajde, svi učesnici, svi narodi čije su vođe učestvovali u ratu saznaju punu istinu. Dakle, od toga, eto kažem, nema toga. Treba ovdje naglasiti jednu drugu stvar. Mi imamo jednu konstantnu politiku, bar od 2008. godine, to je to stalno kukanje, prenemaganje naših predsjednika, Borisa Tadića, sada Aleksandra Vučića, oni stalno nešto plaču, govore da su za budućnost, pa naravno, mislim, ne može da se ide u prošlost, prosto svaki sljedeći dan je budućnost. Ali vi to nemate kod državnika. Pazite, hajde, da li je neko izlazu rekao, ma, gledamo samo u budućnost? Pa naravno da nije. Ili u nekoj drugoj državi, Amerikanci, da kažu, ma, gledamo samo u budućnost. Oni se pozivaju na svoju slavnu prošlost, pozivaju se na svoje ratove. Uh-huh. Pa i u ratove u kojima su činili brojne zločine. Pa opet nema toga, znate, treba prestati sa tim kukanjem. I ono što je najgore, naravno da treba osuditi svaki zločin, ali ajde da prestanemo stalno da se prenemažemo, izvinjavamo, da nam je žao. Pa vidite da drugima nije žao, nažalost. Naravno da treba da nam bude žao što je bilo zločin. Ali nekako malo to odmerenije, umerenije, časnije da se nastupa.
Ja ne, ovo nije moj iskustvo, znate, ja provodim život upoređujući kako je to kod nas i kako je to drugo. Ja ne vidim da smo mi izuzetak po bilo čemu. Nije istina da naši samo predsjednici plaču, a drugi ne plaču. Jeste li vidjeli sad ove najnovije podatke u Izraelu? Oni kad su našli Eichmanna, jeste vidjeli kakav je bio pritisak da se traži Mengele, da se uradi, a onda sad su otvoreni ti arhivi, sad tamo nađete da njihova obaveštajna služba kaže...
Ne, oni plaču zbog svojih žrtava.
Dozvolite samo da završim, čekajte. Oni gledaju isključivo u budućnost i oni kažu, pusti to, jel ti vidiš da smo mi okruženi Arapima, jel ti vidiš da mi imamo sada većih problema. Znači, oni propuštaju Mengele i slične ljude zato što... Izvinite,
nije
to udaljavanje.
Izrael ne propušta, govori se nasuprot non stop o holokaustu, antisemitizmu.
Govori se sada, ali dok se pravila država i dok se gradila država i kad su bili ugroženi, su govorili, ovo nam je sada prioritet. I sad ćemo gledati, znači svi gledaju kad su ugroženi u budućnosti, gledaju kako da...
Čini mi se također važno pitanje, ovdje bih još jednu vest vam pročitala. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da presuda Mladiću nije presuda čitavom srpskom narodu. Kako je rekao, Mladićeva krivica je njegova i samo njegova. Dodao je da će proučiti presudu pre nego što odluči i da će podneti žalbu. Da li će podneti žalbu zbog jedne tačke po kojoj je Mladić oslobođen? Dakle, da li je presuda Mladiću presuda Srbima? Da li takav utisak postoji? Šta je tu faktičko, a šta suštinsko stanje?
Pa ja sam vam malo pre rekla, ja sam gledala danas CNN, pa to se stalno govorilo o srpskoj krivici, a ne o Mladićevoj krivici. I to se stalno govorilo o tome koliko je on povezan sa Beogradom, to je krivica Beograda. To je neistina. To lepo zvuči, prebacit ćemo na teret pojedinaca, ali to apsolutno nije tačno. Pitajte nekoga ko je čuo, jel on zna da kaže Ratko Mladić ili kaže to su oni srpski zločini. To je u teoriji tako i svaki će vam tužilac da izrecituje tu pesmicu kako on u stvari samo jednog čoveka. Pa znate, ja sam malo pre se setila, novinar New York Timesa Daniel Simpson dolazi da razgovara sa mnom, ja mu kažem s obzirom na to da nama stalno govori da mi time skidamo odgovornost sa svojih pleća, on meni kaže, ma ko je mogao tu glupost da vam kaže da vi skidate odgovornost sa sebe. I onda on, ja imam taj tekst, to je tekst iz 2002. godine gde on citira Ratka Mladića, odnosno izvinite, citira Zorana Đinđića koji se ljuti na proteste Haga prema Beogradu, ali on u prvoj rečenici čovek kaže u New York Timesu, urednici nisu znali da mu to izrediguju, jer oni nisu naučili na pamet tu pesmicu, on u prvoj rečenici kaže počelo je suđenje Slobodanu Miloševiću koji treba da dokaže, nakon treba da se dokaže krivica Srba za ratove, pa to je toliko očigledno. Znači, možemo mi da pričamo da je tako u teoriji, ali svi to doživljavaju kao srpsku odgovornost za genocid.
Da, a da li tu postoji ta realna opasnost eventualnog ponovnog pokretanja tužbe protiv Srbije?
Ne postoji, za genocid. Što nema nikakvog osnova. Ne, ne postoji.
Poslažem se, gospođo Smajlović, nema. Drugo, ova presuda dolazi, ne kažem da je namjerno temperana, ali dolazi u zgodnom trenutku, opet dešavanje na Bliskom istoku, jer ako se setimo, uvek je to lepo lice zapada prema muslimanima pokazivano, zgodno prikazivano zbog ratova u odnosu prema Srbima. E sad imamo Ameriku koja pritiska Palestince, koja traži od njih ultimativno da prihvate najnoviji predlog Donalda Trumpa i koji prete zatvaranjem kancelarije PLO u Njujorku i slično, i imaju niz drugih nepopularnih poteza u muslimanskom svetu, a onda ovamo, tako, opet jedna fina, eto, dolazi sa zapada, uslovno rečeno, pravda.
Ili mislite da je to sinhronizam?
Ne mislim. Rekao sam na početku da ne mislim, nego kažem da dolazi u zgodnu trenutku. Ne mislim da je sinhronizam.
Da. Ali u stvari postoji mnogo gori kontrast. Dakle, ja sam pre dva dana čitala, New York Times kaže da su Amerikanci 30 puta umanjili broj civilnih žrtava u islamskoj državi. 30 puta. Dakle, trenutno Saudijska Arabija bombarduje Jemen. U Jemenu je užas, nego to niko ne zna, jer nema tamo Kristijan Amanpur. Razumete, nema, to ne prenosi CNN. Vodi se jedan strašan...
A nema ovih naših boraca za ljudska prava.
Znači, vodi se jedan strašan rat protiv civila. I čine se strašni ratni zločini. Postoje sada već američki senator i Chris Murphy, koji je rekao, mi smo saučesnici saudijski u ratnim zločinima u Jemenu. To su sve isti zločini, samo mnogo veći od onih za koje je optužen Mladić. To je nesrazmjerna upotreba sile, to je rat protiv civila, to su tu ima tog cinizma koji stvarno ne možete da se ne ljutite na to. Ja znam da tamo, ja sam pokrivala Haški sud, tamo ima vrlo pristojnog sveta, kao što je Milan Antonijević jedan pristojan čovjek koji veruje u ovo o čemu govori. Možemo mi da se ne slažemo s njim. Ima ljudi tamo koji misle da oni rade nešto za dobro čovečanstva. Ali kada to uporedite i kad gledate, evo, ovaj aršin se primenjuje protiv Srba, a ovaj aršin protiv drugi, onda je to selektivna pravda i onda je to skandal.
Jasno. Juče je obeležena godišnjica, čini mi se 22. od parafiranja Daytona. Naravno, toliko godina traju i suprotni napori unutar te države, u pravcu unitarne države ili u pravcu šire autonomije. Volela bih da čujem vaše mišljenje o tome šta se može nadalje očekivati. Gospodine Janković.
Pa teško je reći, vrši se veliki trenutno pritisak na Republiku Srpsku da ona prihvati da se složi sa federacijom, da Bosna podnese zahtev za učlanjenje u NATO faktički. Znači, to je sada trenutno najveći pritisak na Republiku Srpsku. koji je prvenstveno ekonomske prirode, a onda i političke kroz podršku delu opozicije u Republici Srpskoj i slično. Šta će se dalje dešavati? Naravno, oni prosto, Republika Srpska opstaje i uz pomoć Srbije. Srbije je jedan od garanta Dejtonskog sporazuma, pa time i dela i ustavnog uređenja same Bosne i Hercegovine. Tako da bez nekog našeg pristanka i bez njihovog pristanka, naravno, ne može doći do neke promjene, do neke velike promjene uređenja u samoj Bosni i Hercegovini. Dakle, sad tu stvari zavise od nas, da li ćemo se opirati ili ćemo pristati, znate, da predajemo poziciju jednu za drugu.
Zašto je, po vašem mišljenju, Bakir Izetbegović baš sada, evo, ovih dana izašao sa tom vrlo oštrom retorikom i kada je u pitanju priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije? On je čak upotrebio i tu reč rat, govoreći o tome da bi branio integritet Bosne i Hercegovine. Spominje se tu i Sandžak. Zašto sada?
A znate, sumnjam na osnovu mnogo toga što sam pročitao i čuo, ne mogu da znam u ovom konkretnom slučaju, da postoji i izvesni dogovor političkih elita različitih država, bile one u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili recimo ovih takozvanih albanskih političkih elita na Kosovu, ne takozvanih albanskih političkih elita na Kosovu i Metohiji, da se daju određene izjave i onda to koristi jednoj i drugoj i trećoj strani za unutrašnje političke svrhe. Mnogo se tu galami, busa u prsa, na terenu na kraju se ništa ne vrati. Eto, imali smo sad neku izjavu i šta se desilo. Da li, šta konkretno Srbija radi u Raškoj? Mi konkretno imamo slučaj da je Srbija kapitulirala pred bivšim muftijom Muamerom Zukorlićem, koji je ilegalno podigao univerzitet bez dozvole i faktički je dobio slaganje najmoćnijeg čovjeka u državi, Aleksandra Vučića, koji je rekao, pa znate, sad jeste to nelegalno, ali mi ne možemo da reagujemo, podići se 5000 ljudi. To je mnogo važnije od izjave sad u ovom trenutku, znate, Bakira Izetbegovića koji pominje pa mislim da je važnije, jer vi ako imate jednu državu koja je zasnovana na pravu, na poštovanju prava, vi ćete onda imati jednu i stabilniju državu.
Da, mnoge ipak iznenadilo taj intervju dat
Deutsche Welle. Samo moram da kažem za Muamera Zukorlića, znate, pa ne možemo, mi imamo u Srbiji puna bespravno dignutih objekata. Ne možemo mi da kažemo da se više na primjeru Zukorlića vidi da mi nismo pravna država, nego na primjeru Petra Petrovića.
Ali, govorimo o Raškoj. Da, ima tu i drugih stvari, naravno.
Ali,
je dao dozvolu vlada, da je potpuno bezakonito. Ne može vlada da da dozvolu univerzitetu i tako dalje.
Pa, znate kako, zašto Bakir to sad govori? Mi uvek moramo, ako sedimo u Beogradu, mi sebi kažemo on može ima neke unutrašnje političke razloge zbog kojih tako govori. Ali Hag je za nas bio posebno opasan zbog delegitimizacije Republike Srpske. I ako mogu da se vratim na paralelu sa Izraelom, koja se meni isto čini dobra, sa tim se treba porediti. Izrael, čim kaže, čim im neko kaže vi ste u Libanu počinili užasne ratne zločine, oni kažu delegitimizacija. Pokušavaju da ospore naše pravo na postojanje. E, i Republika Srpska je u pravu kad se uvek plaši da svaka presuda srpskom generalu za vreme rata u Bosni će biti pokušaj da se podrije pravo na postojanje Republike Srpske. I tu...
Koliko je taj strah opravdan?
Pa ja sam ranije mislila da je opravdan, sad vidim da se zatvara sud i nadam se da je bio manje opravdan nego što mi se činilo pre 10 godina.
Da, Slobodane, po vašem mišljenju je taj strah opravdan?
Pa uvek postoji. Vrši se, mi znamo da je jedan od neformalnih uslova za Srbiju na tom večnom putu u Evropsku uniju i pritisak na Republiku Srpsku da se ona složi sa povećanim nadležnostima centralne vlade, pa verovatno i da se složi sa promjenom ustava. Dakle, u tom smislu postoji. Sad, taj pritisak je možda u tom smislu preuređenja Bosne i Hercegovine, dakle, ustavnom pravnom preuređenju bio ranije veći. U ovom trenutku on nije tako. U ovom trenutku, kažem, on se više svodi na NATO.
Zahvaljujući Dodiku.
Zahvaljujući Dodiku, koji je naravno uspeo da odoli brojnim pritisima.
Evo, bližimo se kraju emisije. Ljiljo, malo pre ste rekli to da se sud zatvara Haški tribunal, da. Ja mislim 30. Da. Ovog mjeseca. Mehanizam će preuzeti ove slučajeve koji nisu dovršeni. Još nam je toliko vremena ostalo, ajde možda u jednoj rečenici, pravni i politički epilog rada tribunala.
Sve skupa loš, znate, čitala sam kako Ljubica Gojgić rekla i potpuno je u pravu. Niko nije gore ocrnio ta sud od ljudi koji su radili u sudu, svi su se žalili na političke pritiske, i Carlo Del Ponte i drugi tužioci, Florence Hartman i tako dalje. Prema tome, to je katastrofa za sud koji kaže da je radio pod žestokim političkim pritiskom svojih finansijera. Pa šta može gore da bude?
Slobodane, kratko.
Slažem se, evo šta, ništa ne bih dodao zaista.
Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Ljiljana Smajlović novinar, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Emisiju potpisuju Žarko Boban, Vojin Šarčević i Ivana Pribićević. Ostanite svakako uz naš program.